Sláva Isus Christu, srdečne vás všetky pozdravujem a vítam pri ďalšej časti uvažovania nad slovami svätého Ignáca Briančaninova. Budeme dnes pokračovať v jeho uvažovaní nad jeho učením o modlitbe. Ale začneme s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak poďme ďalej, sme na strane 216. A pre tých, ktorí to sledujú spolu s knižkou v ruke. A tu je odstavec, ktorým začneme dnešné uvažovanie. Svätý Ignác Briančaninov hovorí: samota celý a púšte, to je príbytok modlitby. Kto ochutnal modlitbu, hovorí svätý Jan Klimák, utečie od davu. Čo ak nie modlitba ženie svojho milovaného, ako divokého osla púšte, aby nadobudol slobodu od nutnosti spoločenského života? Ak chceš zasvetiť svoj život dielu modlitby, uteč od pohľadu sveta a odmietni spoločnosť ľudí. Uteč od rozhovorov a od zvyčajných priateľských návštev, aj keby boli prejavom lásky k tebe. Oddiel sa od všetkého, čo bráni alebo vyrušuje tvoju mystickú komunikáciu s Bohom. Žij na zemi a v spoločnosti ľudí, ako by si bol cudzincom. Si pútnikom. Zem je tvojou nocľahárňou. Hodina, v ktorú budeš povolaný, je ti neznáma. Toto povolanie je nevyhnutné a nezmeniteľné. Je nemožné od neho utiecť alebo proti nemu bojovať. Priprav sa na radostný odchod z tejto nocľahárne skrze svetú modlitbu. Keď počúvame tieto slova, tak môžeme nadobudnúť dojem, že tu nás sa svätý Ignác Briančaninov prihovára tým, ktorí si zvolili nízky stav. Ale ako prejdeme ku koncu tohto odstavca, kedy pripomína, že sme tu na zemi len cudzincom, sme pútnikmi, a pripomína nám, že zem nie je tou finálnou destináciou nášho života, tak potom si musíme uvedomiť, že tieto slova sú určené všetkým nám. Nech už sme v nízkom stave, alebo v nízkom stave nie sme. Myslím, že som už spomenul slova, alebo taký článok uzomrelého pápeža Šenuha. Pápež, hovorím preto, lebo ten koptský patriarcha, on ním bol, tak ho volajú pápež Pope. Ja som natrafil na jeden jeho článok, ktorý bol kdesi publikovaný, kde nejak uvádzal meditáciu alebo také svoje uvažovanie, reflexiu o kresťanskom živote alebo o kresťanoch v tomto svete. Najprv začal tým, že chválil nízky stav, ale potom podstatnú časť tej reflexie venoval uvažovaniu o tom, že ako podobný ten nízky stav je stavu tých, ktorí sú vo svete. A vychádzal z toho, že on rozoberal to slovo monachos, ktoré vychádza z toho slova jeden, jediný, čiže osamotený. A on hovorí, že každý kresťan je určitým spôsobom osamotený, že má byť monachos, má byť mníchom. Lebo hovorí, že práve v tej osamotenosti, v chápaní svojho bytia, človek dokáže stretnúť sa s Bohom na tej veľmi intimnej úrovni. A hovorí, tam bola taká jeho myšlienka, ktorá ma zasiahla veľmi, hovorí, že každý, kto sa usiluje o hlbokú jednotu s Bohom, nevyhnutne sa stane monachos, to znamená tým jediným, samotným. Že, tak ako hovorí, ako cituje svätý Ignác Brjančín, svätého Jana Klimaka, že ten, kto ochutná modlitbu, utečie od davu ľudí. To nadobúdanie skúsenosti v duchovnom živote spôsobuje, že začneme skutočne vyhľadávať stále väčšmi stíšenie. Pretože chápeme, že len, a bude to i našou skúsenosťou, nielen učením svätých otcov, že len v tom stíšení srdca môže dôjsť a dochádza k tomu ochutnaniu tej intimity s Bohom. Toto nehovorím len preto, že by som, že to on napísal. Toto nehovorím len preto, že je to tak trochu mojou skúsenosťou, ale nie preto, že to hovoria svätí otcovia, ale toto hovorím aj kvôli tomu a zdôrazňujem, pretože toto vnímam v živote tých, ktorí sa vydali v našej farnosti na túto cestu a je to kopa ľudí, ktorí sa rozhodli ísť týmto hlbším spôsobom života, povzbudený štúdiom svätých otcov. A zrazu, kde si na začiatku tejto cesty, keď sa snažia, zrazu prichádzajú s takými, ako keby takým rozrušením trošku a hovoria, že a sú z toho trošku zmetení, že mnohí používajú také slova, že im prestal chutiť svet, alebo že stratili záujem o niektoré aktivity, ktorým sa predtým venovali a myslia si, že je niečo s nimi zlé. Ide predovšetkým aktivity, keď boli spoločensky zaangažovaní v určitých skupinách ľudí a boli stálymi proste účastníkmi tých stretnutí v rámci svojich priateľov alebo rodiny alebo tak a odrazu cítia, že ich to tam prestalo ťahať ísť alebo uskutočňovať tie aktivity, že sa im to zdá prázdne. A v prvom momente, keď nadobúdajú tento pocit, si myslia, že sa s nimi deje niečo zlé, že ako keby strácali lásku k blížnemu, že pretože ich to už nebaví byť alebo zúčastňovať sa na týchto aktivitách. A sú z toho trošku rozrušení a prichádzajú sa, pýtajú a hovoria o týchto problémoch, pýtajú si radu, ale tým stále hovorím, že pozrite, toto je prirodzená vec. Prirodzená vec, ak človek sa pohne smerom k Bohu, tak je to vždy aj smerovanie k väčšiemu stíšeniu a väčšej obľúbe ticha. A tiež to isté smerovanie spôsobuje to, že človek si skutočne začne vážiť to, čo jeho duša zažíva pri tých tom čase stíšenia a určitého odlúčenia. Duša niečo ochutnáva, niečo z toho poznania zhora, ochutnáva niečo z toho tajomstva Boha, dostáva sa jej toho poznania, ktoré nie je výsledkom intelektuálnej činnosti našej duše, ale je to poznanie, ktoré prichádza zhora. ktoré je nám darované, ktoré nemôžeme slovami opísať, ale ktoré duša cíti a vníma a ochutnáva ako niečo, čo je veľmi príjemné a užitočné. Je to presne taký pocit, aby som to približil, keď nám pani rozprávala, že bola na duchovných cvičeniach v jednom tom exekučičnom dome, ktorý bol tak trošku bokom od mesta, v lese, a tam bol proste ticho a strala tam týždeň. Takže bol to skutočne požehnaný čas, vykonala si tie tzv. Tiché duchovné cvičenia, že väčšinu času bola skutočne strávila ticho a uvažovania v modlitbe. A hovorí, že potom, keď išla už domov, tak prišla tým spojom autobusovým do mesta na hlavnú stanicu a hovorí, že že odrazu mala pocit, ako keby ten hluk tam a proste by sa bola ten bežný život, ktorý vnímal okolo seba, vnímal ako niečo, čo nesmierne ako keby pošpiňuje jej dušu. A to je práve k duši každý človek, ktorý sa ponára stále hlbšie do modlitby a usiluje o to stretnutie s Pánom v modlitbe, pomaličky nadobúda toto vnímanie celkom tak ako keby mimovoľky a celkom ako keby tak intuitívne cíti, že vrava tohto sveta ho nejakým spôsobom vytrháva z toho stavu, ktorý v modlitbe nadobudla jeho duša. Keď o tom uvažujeme, tak potom je celkom zjavné, že toto nie je len záležitosť, ktorá patrí mníchom. Toto nie je záležitosť, ktorá je, z ktorej my sme akosi vylúčení. My si musíme uvedomiť, že toto storočie minulé prešlo obrovskou zmenou a ja si pamätám, ako na rozprávanie mojej starej mamy, proste, ktorá hovorila, že tak oni pracovali na tých poliach ako rolníci a takto, ale kukrát spomínala, že išla na pole ráno a vlastne na tom poli proste bola sama celý deň. Hej. A ona hovorí, že tak začala ráno proste spievaním 50. žalmu, potom iného žalmu, potom marianské pesničky a potom bola tak ticho a potom znovu niečo si zaspievala a proste bol vlastne, keď si človek tak úvodným nás strávila v tichu a v modlitbe väčšinu svojich dní. Väčšinu svojich dní pri tých prácach, ktoré boli na poli. Podobne starý otec rovnako rozprával. A tak to bolo s mnohými inými ľuďmi. Možno, že aj keď nie všetci boli úplne napojení na tú zahĺbení tej modlitby, ale už samotné to tichota, určité osamotenie spôsobovalo, že človek bol nútený nejak načúvať svojej duši hlbšie, svojmu srdcu hlbšie a bol citlivejší na to, čo sa tam odohráva. A keď si my uvedomíme, že my si musíme veľmi tvrdou prácou a námahou vynútiť, dokonca znásilne vynútiť pár okamihov cez deň takémuto stíšeniu, takémuto stavu, tak potom, viete, ono to je potom je to ťažké, aby sme prežívali tú skúsenosť tej intimity s Bohom. Ono, keď sme naplnení svetom, nemôžeme mať túto skúsenosť. Keď sme stále vystavení hluku, ktorému sa vystavujeme, nie sme jednoducho, toto tam nepôjde, potom tá modlitba, ktorú povieme, aj keď to bude 15 minút trvá, alebo 20 minút, ráno a večer, tak nemôžeme očakávať z tejto modlitby nejaké tie povznešujúce myšlienky alebo stavy duše. Jednoducho táto modlitba mnohokrát bude síce prejavom našej vernosti Bohu a našej túžby, ale neprinesie to ovocie, ktoré by priniesla, keby sme vedome sa začali chrániť veci, ktoré nie sú až tak dôležité. Preto svätý Ignác Priančinov to veľmi tak tvrdo až hovorí, že uteč od pohľadu sveta, odmietni spoločnosť ľudí, uteč od rozhovorov a od zvyčajných priateľských návštev, aj keby boli prejavom lásky k tebe, oddiel sa od všetkého, čo bráni alebo vyrušuje tvoju mystickú komunikáciu s Bohom. Žij na zemi a v spoločnosti ľudí, ako by si bol cudzincom, si putníkom. A on, toto je vážne, to sú vážne slova, vážna výzva. A on aj zdôvodňuje, prečo hovorí tak rázne a tak dôrazne a by sa dalo povedať, že nás vytrháva z určitého nášho štýlu života. A keď si uvedomíme, že tieto slova rozprával ľuďom, ktorí žili vo svete, ktorý bol o mnoho tišší, než je ten náš, tak o čo závažnejšie toto varovanie je pre nás, ktorí sme priam zavolení tými aktivitami a hlukom a vravou sveta až po samotný okraj. A nám všetkým pripomína, že toto je všetko dočasné. Keď človek si uvedomí, že smrť môže tu byť zajtra, pozajtra, že skutočne sme tu iba putníkmi dočasne tejto zemi a čaká nás večný život, tak je veľkým luxusom premrhať tento život tak ľahko vážne. A navyše znovu si máme uvedomiť i pri tomto uvažovaní a pri tomto vytvorení toho priestoru na stále hlbšiu modlitbu, máme si uvedomiť to, čo nám hovoril v tej prvej kapitole, keď to spraval o tom, čo to znamená nasledovať Krista a ako ho máme nasledovať. Čo to pre nás znamená naplniť tie záväzky krstu, ktoré sme prijali. A keď si na to spomenieme, tak nami to musí otriasť, lebo vieme, že to nasledovanie Krista má veľmi radikálne následky na náš život. Ale zase na druhej strane pokus o nasledovanie týchto rád prináša do nášho života niečo, čo mnohokrát je čo už nebolo zakúsené. Ja vám tu knihe som dal ten citát svätého Izáka Sýrskeho, ktorý niečo pekne vysvetľuje. On hovorí, že človek, ktorý sa raz a navždy zasvetil Bohu, prechádza životom spokojnou mysľou. To už je jeden nádherné ovocie. Pokračuje ďalej, bez rieknutia sa všetkých vecí duša nemôže byť oslobodená od vravy myšlienok. a bez pokoja zmyslov neobsiahne pokoj mysle. Bez toho, aby duša podstúpila pokušenie, žiadny človek nemôže získať múdrosť ducha a bez vytrvalého čítania nedokáže kultivovať svoje myšlienky. Bez stíšenia myšlienok mysel nezostúpi k skrytým tajomstvám. A bez dôvery, ktorá prichádza skrze vieru, duša nemôže dúfať, že prekoná pokušenie ustatočnosťou. A myslím, že tu je taký problém, to, čo hovorí svätý Izak Sýrsky, on to priam neustále pripomínal, nielen on, ale všetci títo učitelia duchovného života, zdôrazňujú to stíšenie, že bez toho duša neochutná niečo z toho, čo patrí tej oblasti neba, Božej oblasti, Božieho sveta. A si pamätám na jednom z našom stretnutí, tak sme, neviem, či sme to rozprávali pri modlitbe, ale sme rozprávali proste o stíšení, o nutnosti nejak usporiadať svoj život tak, aby sme boli schopní otvoriť sa proti impulzy, ktoré prichádzajú zhora. Tak jeden pán tu napovedal to celkom pekne, a sa mi to veľmi páčilo. On hovoril, že keď on o tom uvažoval doma, tak hovorí, že mu sa zdá, že toto je niečo tak podstatné, čo chýba, by som povedal, cirkvi v súčasnosti. Hovorí, že my sme sa naučili žiť ako keby dvojaký život, že prídeme do chrámu, modlíme sa, potom ideme vonku, do sveta žijeme ako žijú ostatní ľudia. A to len všetko preto, lebo ešte nemáme skúsenosť, čo to znamená ten duchovný život, aké plody to prináša. Že ešte nemáme skúsenosť duša nemá skúsenosť prežívania tých Božích tajomstiev, ktoré prichádzajú práve, keď človek sa tak trošku vyprázdni, zjednoduší svoj život. A nachádza si vedome a násilne si priam vytvára chvíľky stišenia. On hovorí, že potom sa iba uspokojíme a vyhľadávame nejaké emočné zážitky a niečo, čo nás vyburcuje, ale a prinesiem nejaké falošné nadšenie, ktoré hovorí vyprchá takmer okamžite. Hej. A to je aj taký problém, že vlastne namiesto nasledovania toho, čo svätá tradícia cirkvi po storočia znovu a znovu učia, ktorá je vyskúšaná tisíckami svätých, že namiesto nasledovania tejto tradície, ktorá nás učí, ako sa otvárať pre Božie pôsobenie v nás, skôr sa v súčasnosti pretláča ten rýchly spôsob nadobudnutia toho emočného zážitku cez úplne iné prostriedky, cez dokonca vstúpenie ešte väčšieho hluku dovnútra, ktorý nás má nejak vyburcovať. A pritom vidíme, že veľmi rýchlo tento pocit vyprcháva a nevedie k transformácii nášho života. A je to nejak, je to taký rýchly úspech, tá dočasná eufória, ktorá možno, že tá vidina rýchleho úspechu môže práve preto sa používa ako účinná pastoračná záležitosť, pretože dáva okamžite cítiť úspech. Vnímanie alebo nasledovanie rád svätých otcov je dlhodobou záležitosťou, ale prináša hlbokú premenu. Keď sme začali tie stretnutia tu na farnosti, tak prvé ovoci nejaké také intenzívnejšie. Človek mohli vnímať až po takom roku. Niekedy, keď človek dokázal pochopiť už tie základy a čo nás učia, a tým, že sa to nasledovalo, človek začal pomaličky vnímať tú premenu svojho vnútra. Nie je to veľmi rýchla zmena, ale ide o tú správnu zmenu. Dobre, myslím, že tieto časti až. Poďme teda na ďalší odstavec, ktorý nám hovorí, kde sa tých nás Briančaninov hovorí. Modlitba spája človeka s Bohom. Padnutí anjeli pozerajú na toto dielo s nevyslovnou závisťou a hnevom, pretože od ich pádu opustili spojenie s Bohom a začali proti nemu viesť strašnú a šialenú vojnu. Skúšajú zastrašiť každého, kto sa modlí rôznymi pokušeniami, aby ho odvrátili od jeho spásonosnej askezy. Snažia sa mu vytrhnúť úspech a požehnanie, ktoré nepochybne dostáva vo svojom diele. A tak ten, kto sa rozhodne zasvetiť sa cvičeniu v modlitbe, musí sa vopred pripraviť na ťažkosti, aby nebol šokovaný a vyrušený, keď na neho zaútočia, ale aby sa im postavil s odvahou, s mocou viery a vytrvalosti. Týmto odsekom svätý Ignác Briančaninov začína trošku hovoriť o problémoch, s ktorými sa stretneme pri živote modlitby, alebo keď sa rozhodneme vstúpiť do tej hlbšej modlitby, tak ako nás tomu učil predchádzajúcich, alebo v tejto kapitole. A aj keď on toto poučenie, alebo tieto výpočet týchto prekážok, ktoré nám dáva, začína pôsobením z našich neviditeľných nepriateľov, aj keď to spája s modlitbou, predsa len môžeme tieto poučenia alebo tieto varovania chápať aj v takom širšom význame alebo účinku, pretože vždy, keď čokoľvek robíme v duchovnom živote, čo je správne, akúkoľvek askézu, či už ide o post, o duchovné čítanie, nech ide o čokoľvek, čo posvedcuje našu dušu a pripravuje ju pre vstup do večného života, všetky tieto prekážky sa tam objavia. A pred začiatím každého dobrého diela sa musíme pripraviť na to, že príde protiútok, ktorý sa bude snažiť toto dielo zmariť. To je duchovná zákonitosť, ktorú musíme mať na pamäti. A preto nám svätí otcovia neustále pripomínajú, že v čase mieru, ako hovorí svätý Izak Sýrsky, v čase mieru pripravuj sa na vojnu. V čase pokoja cvič, aby si bol pripravený a vyzbrojený mocou, keď príde čas duchovného zápasu. Čo to znamená cvičiť sa? Svätý Izák Sýrsky hovorí, že alebo to bol Marek Asketik, teraz už neviem, každopádne z tých svätých otcov, on hovorí, že v čase pokoja máme znásobiť svoje modlitby. V čase, keď sa nám akosi duchovne darí a že nie je tam veľký zápas, máme znásobiť svoje úsilie. A zvyčajne konáme celkom opačne. Keď príde ťažkosť, trápenie, tak vtedy zintenzívňujeme svoje modlitby, čo aj máme, ako myslíš na to, ale v potom keď príde pokoj, uľava, tak upustíme od tej intenzity. A práve v tom čase pokoja, kedy naša duša je schopná dlhšie sa modliť a intenzívnejšie sa modliť v sústredení, vtedy máme znásobiť ten a využiť ten požehnaný čas, aby sme skrze tú modlitbu si vyprosili milosť na nadchádzajúce skúšky, pretože oni prídu. To, dokiaľ dýchame, dokiaľ nie sme, svätý Izaiáš Sýrsky hovorí, že náš zápas sa končí, keď naše telo je uložené v hrobe. Až do posledného výdychu nášho budeme vystavení duchovnému zápasu a práve preto máme sa vopred v čase pokoja pripravovať na tento zápas. Čo je tým tou najlepšou prípravou? Tu svätý Pimen Veľký, on odpoveda takýmito slovami, takým podobenstvom. Hovorí, keď kotol nahrievaný z dola vrie, nemôže sa ho dotknúť ani mucha, ani nič iné. Ale keď vychladne, sadajú si naň muchy a padá doň všelijaký hmyz. Tak je to aj s človekom, ktorý sa celým srdcom oddáva duchovným veciam. Nepriateľ nesmie priblížiť k nemu a premôcť ho. A k takému, kto žije v nečinnosti a v lenivosti, ľahko pristupuje a premáha ho, ako chce. Veľmi pekný obraz a veľmi vystihuje tu ten duchovný dynamizmus, tú duchovnú dynamiku, ktorá nám velí udržať si bdelosť, udržať si horlivosť a nikdy nepoľavovať. V sobotami máme tie večerné bdenia v chráme, kde prichádzajú ľudia sa modliť, súkromné modlitby je tam príležitosť na duchovné rozhovory, je tam príležitosť na iná sveté spovede, samozrejme. A ja som sa správal tiež s jedným mužom, ktorý prišiel sa porozprávať a on mi hovoril takto, že nejak poslednú dobu, že tak všetko mu ide ťažšie, hovorí, že stratil takú iskru, hovorí, že to, čo som mal, to je ako keby preč, a on to chápe, hovorí, chápe, že ten duchovný život nie je stále o tom nadšení, ale hovorí, že to je také ťažké ísť cez tú duchovnú púšť, hej, že kráčať s vytrvalosťou. Čo je pravda, že tieto obdobia v duchovnom živote sú? A ja som povedal, že pozri, spýtam sa ťa jednu vec. Dodržiavaš duchovné čítanie? A on sa tak pozrel, že tak na to som nemal čas. A on, že pozri, čo sa čuduješ, že v tom tebe nie je, že vyprchala tá iskra, keď nesítiš svoju dušu. My nemôžeme očakávať, že ten zápal pre Boha bude v nás neustále prítomný, keď raz dostaneme. My musíme prikladať na ten oheň, pod ten kotol, aby bol horúci, aby sme boli naplnení tým nadšením, ktoré je účinnou ochranou pred mnohými pokušeniami. A on jednoducho, potom aj sám si tak nejak mu to zaklaplo a keď sa porozmýšľa trošku, že tam máš pravdu, že odkedy som prestal čítať tých svätých otcov a uvažať nimi, tak od celej sa asi začínam toto vnímať, že to nadšenie ako si vyprcháva. A tak hovorím, že tak musíme sa k tomu vrátiť. A to bolo sobota a v nedeľu mi poslal SMS-ku a hovorí, že vieš čo, že otvoril si Izaka Sýrského a hovorí, že s tým, že ide naspäť tej svojej tomu svojmu pravidlu čítania, aspoň trošku, a hovorí, že hneď prvé slova, ktoré boli začiatočné v tej novej homilii, ktorú začal čítať, boli ho, že to boli presne ako keby pre mňa adresované a presne pomenovali ten môj problém, ktorý mám s tým nedostatkom zápalu. Hovorí, že tak sme potom žartovali, že budeme sa musieť na budúce rozprávať trošku tichšie, lebo Pán Boh počúva a hneď zariadzuje veci. Ale tak toto funguje. A toto je najúčinnejšia ochrana pred pôsobením tých neviditeľných nepriateľov, ktorí nás chcú odtiahnuť od modlitby. My sa stávame veľmi ľahko ich korisťou a korisťou ich pokušení, keď dovolíme, aby zápas, aby ten zápal v nás vyhasol. Vtedy zápas je, by som povedal, stratený. Lebo kresťan bez vnútorného zápalu ťažko sa dá nazvať kresťanom. A je ľahkou korisťou pre tých našich neviditeľných nepriateľov. Rýchlo nás premáhajú. To povedal svätý Jan Zlatoústy, že kresťan bez zápalu je žiaden kresťan. A ten zápal, o ten zápal sa máme starať. Takže, ak sa chceme vyhnúť, ťažko teraz vymenovať proste všetky tie možné spôsoby útoku tých nečistých síl na nás počas modlitby, pretože to môže mať mnohorakú podobu vo forme dobiedzavých myšlienok, a ktoré môžu ich obsah môže korešpondovať práve s konkrétnym našim stavom, v ktorom sa práve nachádzame, alebo s tým, čo práve prežívame, takže ťažko je to nejak detailne vykresliť alebo vypočítať, alebo robiť zoznam. Ale toto sú dobré rady svätých otcov, že hlavnou obranou je udržiavať sa zápal, ten oheň nadšenia, aby v nás bol. A duchovné čítanie, asketické čítanie je zbraň, ktorú všetci poukazujú. Dokud sa hovoria, že aj keď máme ťažkosti s modlitbou a nedá sa modliť, tak máme siahnuť najprv po duchovnom čítaní, aby sa nám rozohrialo srdce a tak nás pripravilo na modlitbu. To všetko chce ale disciplínu z našej strany a chápanie týchto duchovných zákonitostí, aby sme vedeli, čo sa to s nami deje v našej duši, aby sme vedeli rozpoznať, čo sa to odohráva, prečo sa ten zápal vytratil. Niekedy ten zápal v duši sa môže vytratiť aj tým, že i takým niečím nevinným, čo narúša našu prirodzenú nejakú rutinu života. Neviem, už to mi rozprával to, že mal takú skúsenosť, že mali návštevu veľmi blízkych príbuzných. A majú týchto príbuzných, sú tu rozlazení po všetkých tých možných štátoch tu na Ameriky, že keď niekto príde z príbuzných návštev, tak je to vždy na 2-3 dní, aby sa videli raz do roka, alebo nejak strávili čas spolu. A tak ten človek mal tiež tú návštevu A vyjdem sa teda detailom. Každopádne, keď tá návšteva odišla, tak ten človek, aj keď mal dobrý pocit z toho, že sa stretol s ľuďmi príbuznými, tak, ale cítil sa duchovne vyprázdnený a chladný. A hovoril, že ten zápal pre Boha sa vytratil. No vytratil sa kvôli tomu, že ten človek dovolil proste, aby tá návšteva spôsobila, aby on úplne zabudol na to pravidlo svojho života, modlibové pravidlo a ostatné veci, ktoré tvoria súčasť duchovného života. A tie 3 dni, či koľko to bolo, nebolo až tak veľa, spôsobilo, že ten zápal sa vytratil, ktorý bol predtým v jeho srdci. Dobre, poďme na ďalšiu časť. Démoni útočia na mnícha, ktorý sa cvičí v modlitbe chorobami tela, chudobou, nedostatkom pozornosti a pomoci od druhých. Podobným spôsobom útočili a utláčali s Božím povolením Joba. Ale my, podobne ako ten spravodlivý muž, musíme žehnať a ďakovať Bohu za všetko, čo dovolí démonom, aby nám urobili. S chválou a vďačnosťou konajme pre svetú Božiu vôľu, ktorá sa nám odhalila skrze Svätého Ducha. Svätý apoštol Pavol hovorí, pri všetkom zdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás. Svätý Ignác Briančino hovorí niečo o charaktere toho útoku tých nečistých síl, ktoré spôsobujú práve také, čo voláme kríž, alebo ťažkosti utrpenia, choroba tela, chudoba, nedostatok pozornosti, opovrhnutie, poníženie, urážky. A to všetko, aby človek ako keby zatvrdnul, ako aby zanechal až nádej. A my sa môžeme pýtať, že alebo pri týchto veciach, a to nie jedná sa o mnicho, to zažíva každý pokrstený. Tu platí jedno také pravidlo, ktoré som myslím, že už aj spomínal, že my si musíme uvedomiť, že všetko, čo sa deje v našom živote, čo prichádza do našho života, prišlo s Božím dovolením. Že Boh to dovolil. Dokonca aj tí nečistí duchovia nás môžu pokúšať len s Božím dovolením. A len v miere, ktorú Boh dovolil. To znamená, že žiadne pokušenie, ktoré na nás prichádza, nie je pokušenie, ktoré by nás skúšalo nad naše sily. Boh dovolil len takéto utrpenia alebo také ťažkosti, ktoré môžeme s pomocou jeho milosti prekonať a vytrvať. A teda, ak to Boh dovoluje, tak on to nedovoluje preto, aby nás nejak cynicky trápil, alebo že by nejak, ale všetko, čo Boh dovoluje v našom živote, má svoj zmysel. A tým zmyslom je spása našich duší. Ak Boh niečo dovoluje, tak je to kvôli tomu jednému cieľu. Spása našich duší. Aby nám svojou prozreteľnosťou pomohol dosiahnuť alebo kráčať po tomto cieli. Tých krížov alebo tých ťažkostí môže byť, každý má neúrekom a dosť veľa. A mnohokrát my tak sa priečíme a pýtame sa Boha, že prečo veľmi často. Ale miesto toho by sme mali uvažovať takto. Ak toto Boh dovolil v mojom živote, tak to dovolil pre moju spásu. A prečo to dovolil? Preto, aby ma upozornil, že čo ešte chýba mojej duši. Veď mnohí, ktorí sa dostanú do ťažkosti a do krížov, tak práve vtedy sa odhalí, aké vášne v nich ešte prebývajú. To bol, nedávno zomral, pred pár rokmi zomral pravoslavný kňaz Tomáš Hopko. On bol taký dobrý, on bol pedagóg, aj mal strašne veľa podcastov a veľmi veľa vecí dokázal, veľmi duchovne, veľmi dobre vysvetliť, veľmi bol obľúbený, ľudský, príjemný. A k koncu života, keď už vážnejšie ochorel a bol priputaný na lôžko, tak vlastne sa dostal do nemocnice. A on bol v tom dôchodkom veku, on tam býval blízko jedného ženského monastiera a tam aj vykonal bohoslúžby pre tie mníšky a tá predstavená toho monastiera tak ho prišla navštíviť, keď sa dostal do nemocnice. A tak ho povedal ako normálne, že ako že hovorí, že Father Tom, teraz sa ukáže, čo je v tebe. Jedna vec je pekne rozprávať, ale teraz sa ukáže, čo je v tebe. Boli to možno také slova tvrdé pre nás, ale keď som to počul, tak som pochopil, že tá predstavená mu urobila veľmi veľkú službu. Mu pripomenula, že ten kríž, ktorý na jeho prišiel rám i v podobe tejto choroby, má ešte niečo odhaliť. Čo ešte možno, že bolo kdesi skryté. Mnohé naše vášne sú ako keby spiace v našom vnútri. A my voči ním nebojujeme, ani si ich neuvedomujeme. Až keď príde ťažkosť, kríž, vtedy sa spoznáme, čo ešte v tom našom srdci je. Sú ľudia, ktorí sú celý život nejakým spôsobom veľmi príjemní a dobrí a proste tak správaním a príde choroba, ktorá ako si znemožní ich normálne aktivity a zrazu oni spoznávajú, že sú plní netrpezlivosti vo vnútri. Bez nádeje. Bez dôvery Božiu. A dokonca sa stávajú veľmi hnevlivými, popudlivými. Schopný uraziť i tých najbližších, ktorí sa vtedy o nich starajú. A my povieme si, tak prečo to Boh teda dovolil? Boh to dovolil pre ich spásu, pretože ak toto v sebe spoznajú, tak môžu začať boj proti tejto vášne, ktorá sa v nich ukrýva. Môžu za tú vášne robiť pokánie. Môžu nastúpiť cestu, kedy počas ktorej si osvoja tučnosť trpezlivosti a do večnosti vstúpia ozdobení tou tučnosťou. Bez tohto kríža by vstúpili ešte neuzdravení vášni. S tými skrytými vášňami, ktoré si poniesú vo svojej duši. Takže tie útoky démonov, ktoré nás chcú odviesť od modlitby, ako hovorí svätých nás brančinov, či už rôznymi chorobami tela, chudobou, nedostatkom pozornosti a pomoci od druhých a tak ďalej. Tie prídu, tými nás budú používať na to, aby nás odviedli od Boha. Ale ak my tieto veci pochopíme týmto spôsobom, že boli Bohom dovolené a že my ich môžeme využiť pre našu spásu, tak jednoducho nielen, že sa nebudeme musieť bať toho útoku démonov, ale dokonca tento ich útok môže byť pre nás veľkým požehnaním, bo nás posunie veľmi, veľmi vysoko v tom raste čnosti. Nemusíme sa nikdy obávať, že budeme pokúšaní nad naše možnosti. A tiež musíme si byť istí, že vytrvanie v tomto zápase prináša veľmi veľkú alebo takú hojnosť nebeských darov. A toto nie sú náboženské frázy. Toto nie sú frázy, ktoré sa pripisujú, že aby farári mali čo hovoriť. To je skúsenosť nielen svätých, ale myslím si, že aj mnohí z vás, ktorí ste prešli takouto nejakou ťažkou skúškou, potvrdíte tie moje slova, že za každým veľkým pokúšaním prichádza priam záplava Božích požehnaní a Božej milosti. Dobre. Máme už len pár minút do konca, do tej jednej hodiny, tak ja už by som nechcel začať ďalší odstavec, pretože by som ho pokúšal sa veľmi, veľmi skrátiť a je to tiež dôležitý odstavec, ďalšia prekážka modlitbe, ktorú môžeme zažiť. Takže by som to ukončil na tomto mieste. Na tomto mieste. Pozrieme ešte na chat, či nie sú nejaké otázky. Ja nie je nič tu, takže ak sa nenahnevate, tak skončíme o niečo skôr. Nemalo by to zmysel začínať nejaký nový odsek. Tak sa držte, príjmite požehnanie a stretieme sa znovu na budúce, či už pri tých iných vysielaniach, či už Evergetinos, alebo tej minisérii Ako začať duchovný život, alebo potom zase pondelok nad slovami Sv. Ignáca Briančínova. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Sv. Ignác Briančínov, prosť Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.